Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdion entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Hauteskunde kanpainaren azken tarte honetan, maiatzaren 28 osteko akordioetaz asko hitz egiten ari gara. Denek badakitelako ez dela gehiengo absolutorik izanen eta batzuen eta besteen arteko adostasunak behar beharrezkoak izanen direlako gobernua osatzeko. Ez soilik Nafarroko jauregian eta parlamentuan, baita udalez udal ere, eta horrek aldagai berriak sartzen ditu ekuazioan, toki bateko negoziazioak beste bateko abaldintza dezakeelako. Asteburuan gero Abaik mezua helarazi zion PSN-eri, gobernu osaketarako balio duenak udaletarako ere balio beharko lukeelako, eta atzo sozialistek mezua hartu eta ados esan zuten. Gero Abai eta zurekin Nafarroarekin, hau da, egun bere gobernu bazkideekin, udalak ere adosteko prest azaldu ziren, ez ordea EH Bildurekin. Mezu aldaketa orain arte sozialistek esaten zutenarekin, hau da, beren buruari soilik bozkatuko ziotela udaletan, baina hauteskunde kanpaina erdian iristen dena, ia amaieran, eta bozka kalde batera edo bestera mugitzeko asmoarekin egindako mugimendu estrategikoa ere izan daiteke. Bada, mezu aldaketa hau izan dugu izpide gaur goizean Euskal Herria Bilduko Joseba Sironekin izan dugun elkarrizketan. Sozialistak UPN-eri bide emateko bidelagunen bila, konplizen bila dabiltzala esan digu. Adituko ditugu gero bere adierazpenak. Gaur lehendakari gaiak, pai ereduaz, euskararen ofizialtasunaz, trantsizio berdeaz edota Elizaren sexu abusuez solasean aditu ditugu, alkate gaiek ordea, herri pagaina auzoko batasuna, arrosadiko gelbentzu zinemak edota LGTBI+ eta berdintasun politikak izan dituzte izpide. Hauteskunde kanpaina nagusi beste behin ere Iruñerrian gaur albiste kontakizun honetan, baina albiste berri gehiago dugu zuekin batera jorratuko ditugunak. Iruñeko hautagaiei begirako mezua zabaldu nahi izan dute gaur Gurutze plazako bizilagun merkateari eta baita bertako institutoko irakasle eta ikasleek. Plazan parkin bat eraikitzeak ez duela zentzurik diote eta zonaldeak garesti ordainduko duela deritzate. Gaur arratsaldean ordea irakasleek egin dute protestarako deia. Hezkuntza komunitatea sistema publikoaren defentsan manifestaziora ateratzera dei egin dute. Hezkuntza departamentuak izan duen itxikeriaren kontra gogoratu dute, azken ikasturtean bitan joan direla grebara Carlos Jimeno kontsilariaren kontra. Hezkuntza zari garela gaur ezagutu ditugu aurkezpena izan delako Udako Euskal Unibertsitateak egin dituen ikastaroak, eskaintza zabala eta beti gaurkotua, Maialen Uarte lankideak azalduko digun moduan. Eta nola ez kirolak, bihar gizonezkoen Osasunak liga partida dauka, Europara heltzeko lehendabiziko finala, Atletiken kontra, Sadar futbol zelaian gaur Jago Barrasatek deialdiaren berri eman du, Josu Ganuza García lankideak azalduko digu gero. Badauek dira, asteazken goizak, utzi dizkigun albiste nagusiak, jarraian adituko ditugu, anete hemen bildu ditugun ahots guztiak, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi desegonkorrarekin jarraitzen dugu, ia maiatz hasi zenetik gauden bezala, zerua gris zenbaitunetan eta euri mehatxua. Atzo zaparrada ederra bota zuen arratsaldean Iruñean, eta gaur meteorologian adituek diote errepikatu daitezkela horrelako ekaitzak. Horrela jarraituko dugu gainera, asteburura bitartean ere, meteorologoek esaten digutenaren arabera. Beraz, une batzutan eguzkia, beste batzutan aterkia eskutan izan beharko gara. Une honetan esate baterako Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta ostarte zabalak ikusten ditugu Iruñerria gainean eta 19 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiaren termometroak ordu bata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Kizkurra Gastrobar, zerbait hartzeko leku original baten bila bazabiltza, ongi etorria izango zara. Razioak, etxeko frijituak, bokatak, eguneko tasteburuko menuak eta zapore berriak dastatzeko Peruko platerrak. Etxera eramateko aukera aparkatzeko oso erraz. Kizkurra Gastrobar, Artika Berrin gaude, Maria Dominguez 14an.
O ondalankop.eus gertuko produktuekin prestatutako janaria, 10 plater ezberdin eskaintzan astero, lekaleak, zerealak, aragia, arraina eta nafar barazkiak. Zaporez beteriko janari osasuntxuak konsumitzeko prest. Sortu zure menua edo eskuratu aukeratutako bilketa puntuan edo etxean jaso ziklope zerbitzuarekin. ondalankop.eus.
Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
Koltxoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltxoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltxoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltxoneria gorritxo, bide el descanso.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiten da. Joanen gara egunero bezala ordu honetan egiten dugun moduan. Hiru egun falta zaizkio hauteskunde kanpainari eta Euskal Herri Irratian kontatuko dizuegu.
Maiatzaren 28ko foru eta udal hauteskundeak Euskal Herria Irratian.
Azken hiru egunak bizi ditu esan bezala hauteskunde kanpainan, kanpainak gero larun batean hausnarketarako eguna izanen dugu eta igandean bozkea emateko botoa emateko eguna. Badakizue Euskal Herri Irratiak saio berezi eginen duela datorren igande ilunabarrean hauteskunde emaitzak zuzenean ikertu, aztertu eta nola ez egoitzetan ere zuzeneko koneksioak egin ditugu. Datozen egunotan ere zehazten joanen garatzen olako saioa prestatzen ari garen, aurten berrikuntza askorekin baitator Euskal Herria Irratiaren programazioa hauteskunde gauerako. Halanda guztiz ere, bien bitartean hautagaiek jarraitzen dute, batetik bestera beren mezuak helarazten, oso gutxitan ikusi ditugu zuzen-zuzenean hain zuzene mezuei erantzuten hautagaiak, gaur esate baterako atzo Geroabaik egindako proposamenari erantzun dio Maria Txibitek. Geroabaik atzo esan zuen, gobernura iritsiz gero pai programa bertan bera utziko dutela, paiaren legea bertan bera utziko dutela, ez baita beteagarri eta ez baitio realitateari erantzuten. Bada gaur Maria Txibitek erantzun du. Haien aburuz, pai beharrezkoa da eta indartzen jarraituko dute ingelerako hezkuntza programa.
Bueno, pues tendrá la posición contraria del Partido Socialista, porque si alguno de los modelos que están demandando las familias, alguno de las especialidades que están demandando las familias, entre un 60% o más de un 60% es el programa de aprendizaje en inglés.
Familia Car horrela eskatuta eginen dute, eta beraz pai programarekin desadostasuna, egun gobernu bazkideak diren PSN eta Geroabairen artean. Geroabaik gaur bestelako gaiak izan ditu izpide, trantsizio berdeaz eta neurri ekologikoaz, ekologikoetaz mintzatu da Uxue Barkos lehendakari gaia, arekin izan da Josu Ganuza García gure lankidea. Josu, eguerdion.
Eguerdion, Itziar Gomez ingurumen kontseilari eta koalizio kidearekin batera eginiko agerraldian, trantsizio energetikorako agentzia sustatu eta fiskaltasun berdea martxan jartzaren autuaren alde egin du Barkosek. Zehaztu du Nafarroa aitzindari izan dela klima larrialdearen aurrean politika publikoak garatzeko orduan.
Dudarik gabe klima aldaketa mundu mailan dakarren erronka handiaren aurrean transizio ekologikoa, premiazkoa eta nahita ezkoa den erronka da. Nafarroak ambizio handiko lidergoa ausarta agertu du klima aldaketaren eta transizio energetikoaren foru legearen onarpenarekin eta hasi berri baino ez den arau garapen bat eskatzen duen legea da.
Energiaren kudeaketa publikoa eta autokontsumoaren sustapen aldarrikatzeaz gain, industrian gehien kutsatzen duenak gehiago ordain dezan eskatu du, praktika berdeak sustatzen dituztenei onurak eraginez, subiranotasun energetikoa ere izan du aipagai.
Komentziturik gaude, Nafarroarentzako subiranotasun energetikoko esenatoki baterantz aurrera egin beharra dagoela, horretarako energia berriztagarrien iturriak erabiliz.
Bere aldetik Itziar Gomezek gero abaik proposatutako lau lan ildo estrategikoak zerrendatu ditu: energia berriztagarriak, ekonomia zirkularra, elikadura osasuntsu eta iraunkorra eta azkenik ingurumenaren zaintza.
Larrialdi klimatikoari aurre egiteko ezinbestekoa da Nafarroa Green estrategian sakontzen segitzea. Nafarroa berde, deskarbonizatu eta zirkular bat lortzeko bide horria da Nafarroa Green legealdi honetan diseinatu duguna.
Gomezen departamentuak sustatutako politiken balantzea egin dute ere bai.
Euskal Herria Bildu bien bitartean gaur Iruñeko artxibatekin nagusian izan da euskara politikaze mintzo. Laura Aznal, lehendakari gaiak berretsi egin du. Koalizioak indar soberanistak aspalditik esaten duena Nafarroa osoan euskara ofiziala izan behar duela eta horrengo legegintzaldian horretarako pausuak eman nahi dituztela, baita helduen euskalduntzerako bidean ere.
Zonifikazioa gaindituko duen euskararen lege berria egitea, Nafar guztien hizkuntza eskubideak bermatzeko. Helduen euskalduntze alfabetatzearen erabateko doakotasuna urrengo legegintzaldirako gure erronka izango da.
Nafarroa euskaldun eta anitza nahi du Euskal Herria Bildu gurera bizitzera etorri diren beste Nafarren nortasunak errespetatuko dituena, baina baita ere haiendako euskara gertuago izanen dutena. Laura Aznal.
Nafarroara kanpotik etorri diren hizkuntzak eta kulturak balioetsi, aitortu eta errespetatzea diskurtso eta politika arrazista edo xenofoboen aurka tinko arituz. Kanpotik etorritako familiei euskara eta euskal kultura hurbiltzeko eta ezagutarazteko plangintza osoa garatzea ezinbestekoa izango da. Eskubideen berdintasuna eta aukera berdinak guztiontzat bermatzeko.
Zurekin Nafarroak, Ezker Koalizioak bien bitartean gaur justizia gaiak izan ditu izpide eta horretarako hain zuzen ahalduguko kontseilaria, Nafarroko gobernuko kontseilaria izan den Eduardo Santos izan dute bide lagun. Legegintzaldi honetan haien departamentuan egindako lana balorean jarri du Eduardo Santosek, tartean Eliziaren sexu abusuak ikertzeko plana eta protokoloa.
Eko abusu sexualak izan dira, adibide bat, esate baterako nola zabaldu egin dugu eskubidea beraien biktimentzat kaso honetan, ez? Eta entzunak izan dira, eta nik uste dut momentu honetan rekonozituko direla beraien eskubideak aurrera. Eta suposatzen dut, eta nahi dut nik lan hori jarraipena bat izatea.
Gaurko haizeak ez du erraze jarri hain zuzen ahotsak entzuna ahal izatea. Hori lehendakari gaiei dagokionez, Iruñeko udalerako alkate gaiak ere ibili dira kalez kale, esate baterako Arrosadi auzora gerturatu da PSN-ko Elma Saiz, bere agotan bertako Gelbenzu zinemak berreskuratzeko proiektua entzun dugu.
Queremos llevar a cabo la reforma de este antiguo cine Gelbenzu para convertirlo en un gran espacio que albergue la creación artística desde diferentes disciplinas.
Zinema izatetik, arte erakusketa eta arte sorkuntza gunea izatera pasa nahi dute Gelbenzu ungunea Arrosadia auzoan. Bien bitartean, geroan bai, gaur LGTBI+ eta aniztasun politikak izan dutu izpide Koldo Martínez alkategaiak.
Berdintasun politikak eta LGTBI+ kolektibaren babeserako neurriak aurkeztu ditu San Gregorio kalean eginiko agerraldian. Arroturen atean, alkatetzak kudeatuko duen LGTBI zinegotzigoaren sorrera proposatu du Koldo Martínezek, honekin batera kolektiboarekiko fobiaren aurkako behatokiaren sorrera ere mai gaineratu du. Eskuinari leporatu dio Arroturen aurka izandako jarrera.
Harrigarria da, askatasunaren alde, berdintasunaren alde lan egiten duten batzuen abotsa entzutea eta ikustea, UPN-ren kasua adibidez, Arroturen baliabide ekonomikoak nola murriztu dituzten.
Eta PSN-eri Katxalingune zerbitzuaren aurka egin izana.
Ere bai, salagarria da, alderdi sozialistak LGTBI fobiaren kontrako lanean diarduela entzutea, eta eraberean Katalinguneri baliabide ekonomikoak eta pertsonalak murriztea. Holako kontraesanik ezin dugu onartu eta horren kontra lanean jardungo dugu.
Era berean berdintasunerako laugarren plana 2023an egiten hastearen aldeko apustu egin du baita egoera ulean dauden emakumeei zuzendutako laguntza programak eta eskuartze integraleko programak garatzearen aldekoa ere eta LGTBI lehen udal plana onartzea eta garatzea funtsezkotzat jo du.
Herripagaina auzora gerturatu da ordea, zurekin Nafarroako koalizioko, Ezker koalizioko hautagaia eta bertan Iruñeko hautagaia ez gain, Burlata eta Eguesibarrekoak ere izan dira. Herripagaina auzoa ezin baitugu antzi, lau udalerritan banatua dagoelako. Bertan azaldu dute Herripagainak udalerri bakarraren menpe egon beharko lukeela. Ainhoa Aznar ez da Eguesibarko alkategaia zurekin Nafarroa koalizioan.
Nahi dugula legealdi honetan auzo hau udal bakar batean egotea. Eta horretarako bi gauza funtsezko bata azterketa ekonomiko bat egin behar dugu eta bestalde herritarron kontsulta. Zergatik, auzo honek dauzkalako zerbitzu publiko eskaxak eta behar dituelako eraikuntza publikoak. Alde batetik, kiroldegi bat, pilotaleku bat,
eta arestian azalean aipatu dugun bezala, hauteskunde kanpainaren azken txanpan PSN-ek fitxa mugitu du udaletara begira, atea ireki dio Geroa Bairekin eta zurekin Nafarroarekin akordioak lotzeari, EH Bildurekin gauza bere egiteari bizkarra eman da, Juan Cruz Lacasta.
Bai, atzo lemakolpea eman zuen alderdi sozialistak, bozketarako ordu gutxiren faltan birkokatzeko alegina, mintzatze lehena parlamenturako zerrenda buru Maria Txibite izan zen.
Lo que es bueno para Navarra puede ser bueno para los ayuntamientos.
Nafarroarako ona dena udaletarako ona izan daiteke, gobernu osatzen duten indarren arteko akordioa udaletara eramateko proposamena, elkarrekikotasuna aipaturik, erreprozidadea. Jarraian, Iruñeko alkate gai Elma Saizek, hiriburuzagira egokitu zuen eskaintza.
PSN, Geroa Bai, kontigo zurekin, quien tenga más apoyos...
Hau da, Txibiteren eta Saizen proposamenak EH Bildu bazterrean uzten du. Saizek espreski esan zuen, ez diotela alkatetza emanen, ez Ibarrolari, ez da Asironi ere.
Alderdi sozialistaren jarrera aldaketa hauteskundetarako egun gutxiren faltan.
Bai, maniobra adierazgarria. Alderdi sozialistak foru parlamenturako hauteskundetan Iruñetik hegoalderantz jasotzen ditu boto gehienak. Kanpaina hasieran iragarri udaletan bere hautagaiek beren buruari soilik emanen ziotela botoa UPN-erekin Iruñetik beiti lehian dituen boto horiek babestuna izan zituen. Horrek baina, biztan denez, ahuldadea zekarkion indar aurrera koiekiko Iruñan eta bestein bat udaletan. PSN bozkatzea UPN-eri botoa ematearekin berdintzen baitzuen. Azkenean birkokatu behar izan du, udal boto galera hori ekidite aldera, baina amarru bat eginda EH Bildu bazterrean utzita, EH Bildu beharrezkoa izanta besteak beste Iruñan gehiengo osoa erdietxial izateko, EH Bildu izanda legealdi honetan gobernua sostengatu duten indarren artean udaletan indar gehien duena.
Bada hain zuzen estrategia aldaketa edo behintzat emezu aldaketa horretaz galdetu diogu gaur Joseba Siron, Iruñeko alkategaiari EH Bildu indar soberanistaren aldetik gaur Euskal Herri Irratiaren elkarrizketetako protagonista izan delako. Maialen Uartek bildu ditu bere hitzak. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, azken orduetako lemakolpe horren inguruan galdetu diogu Joseba Siron EH Bilduko alkategaiari bai, eta berak esan du bidelagunen bila aritzea edo leporatu dio Elma Saizi.
Pentsatu nahi dut, Saiz Andrea, ez ote den orain bilatzen ariko, ba hori ez, egin nahi duenaren ez dakit bidelagunak. Itz suabea erabiltzeagatik. Ez da horrek ez du rangorik. Nik uste dute planteatu dugula oinarrizko printzipio demokratikoa eta printzipio demokratiko hori da instituzio bakoitzean babestu behar dugula indar progresisten aurrerakoien artean bozkatuena. Eta argi dago Elmak esaten duena momentu honetan hemen Iruñan eta ikusita gauzak nola dauden, horrek ez du rangorik.
Iruñeko alkatetza bi aukeren artean dagoela uste du EH Bilduko alkate gaiak, eskuina edo EH Bilduk hartuko duen aginte makila. Lehen indarra izan da alkatetza lortzea ekarriko luke. Izan ere, Iruñeko udalerako hainbat inkestek diote UPN 500 botora izan dezakela EH Bilduk.
Badakigu inoiz baino gertuago egongo garela. Pentsatzen dugu, benetan pentsatzen dugu, oso botu gutxitan ibiliko dela. Eta noski, lehen indarra izatea, izango da, modu bakarra bermatzeko benetan, alkate eta gobernu aurrerakoia eta ezkertiarra izango dugula.
Suerta liteke UPN-ek botoak eskaintzea Elma Saizi zu alkatetzatik aldeen arazteko.
Bai, gerta daitezke gauza, en fin, amaika gauza gerta daitezke. Nik ez dut, benetan, uste inolaz ere PSN-ek onartuko zituela eskuinaren botuak. Hori izango litzateke benetan suizidio politikoa. Beste bat, PSNren beste bat.
Eta tokiko gaien inguruan ere galdetuta, Sanferminetarako 42 egun geratzen diren honetan, Asironek uste du entzierrorik eta zezenketarik gabe ez liratekeela ulertuko. Entzierroak ukiezinak dira eta zezenketak ez ditu alkate batek kentzea erabakiko esan du. Festak berpentsatu beharraz ere mintzatu da luzera begira. Iruñeko aldezarrean diren bi eraikuntzaz galdetuta, autobus geltokia birgaituko luke, kontserbatu eta bertako ekonomia jasangarriko negozioak mantendu, erorioen monumentuarekin eginen lukeena erabakitzen lehenbizi jendeari galdetuko lioke, eta azkenik EH Bilduk duen erronken artean etxe bizitzarena dago. Plan soziala martxan jarri nahiko luke, 1000 etxe bizitza egin auzuetan dauden 20 orubetan.
Euskal Herri Irratia.eusen, gure webunean elkarrizketa osoa entzungai eta ikusgai duzue. Hauteskunde kanpainatik aratago, bestelako albisteak ere izan ditugu gaur. Iruñerrian esate baterako Gurutze plazako bizilagunak merkatariak eta baita bertako institutoko irakasle eta ikasleak kalera atera direlako bertan aurreikusia dagoen parkinaren proiektuaren kontra, hain zuzen, auzoko bihotzaren kontra, birikaren kontra joatea leporatu diote gaurko elkarretaratzean. Mertxe Zufia.
Iritze asko ez da askotaraiekoak ditugu. Hala, Gurutzeko plaza eta inguruko kaleak babestu behar ditugula da gehiengoen artean partekatzen dugun iritzea. Auzotarren topaleku gisa, txikientzako jolasleku eta naguientzako atxeden leku gisa, erosketak egiteko, hasialdiareko, ikasleentzako jolastoki gisa, auzoaren birika osasungarria da urte osoan zehar.
Eta obrek bertako negozioetan, saltokietan izanen duten ondorioaz ere ohartarazpena egin dute.
Hurbilen dauden merketari eta ostalariek ikusiko dute datorren 22 hilabetetan ezin izango dutela haien jarduera normaltasunez garatu. Eta horietako askoz negozio itxi beharko dute, inguruan zeharka ezina izango delako. Hori dela eta proiektua prestaz bultzeko arrazoa.
Iritziaren tartea zabalduko dugu jarraian Imanol Kañamaresek egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Munduko bankuari ez. Egun hauetan Barakaldon Munduko Bankuaren Innovate for Climate konferentzia elkartu da. Hondamendi klimatikoaren zantzuak gero eta larriagoak dira eta esku hartu beharrean gaude. Baina, nork kudeatzen du gaur gaurkoz larrialdi klimatikoa? Bada, hain justu, haren sustatzaile nagusiek, Munduko Bankuak, nazioarteko diru funtsak, BlackRock bezalako putre funtsek, gaur, artikoaren adibidearen bitartez kontraesana irudiztatu nahiko nuke. Klima aldaketaren ondorioz artikoa urtzen ari da, baina arazoa dagoen tokian negozio biribila topatu dute batzuek. Baliabide naturalak eta merkataritza bide berriak. Batetik, aurkitu gabeko munduko gaz erreserber 1930. Urrea, platinoa, diamanteak, ikatza edo da arrain saldo erraldoiak eskuratzeko aukera ematen du. Bestetik, China eta Rotterdam arteko bidea 20 egunetan egiteko aukera. Propultsio nuklearreko ontzi izotz hausleak erabilita, duela urte batzuk izotzezko itsaso zena merkataritza bide bihurtu nahi dute orain. Kontuan hartuta gaur egun bideo hori egitea 48 egun kostatzen dela, eta munduko salgaien garraioaren 3 laurden itsasontzi bidez egiten direla, pagotxa ikaragarria da. 11 adibide jar litezke, baina oinarria berbera da. Batzuek negozioa egiten dute zuzenean, eta beste batzuek ustezko kapitalismo berde baterako trantsizioa saltzen digute, ekologistaren txapelaren azpian. Galdera honakoa da, zertarako egingo dute klima aldaketaren aurka, bertatik negozioa egiten badute?
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Euskal Herria Irratian ostegunean iluntzeko 9:45 aurrera, Euskal Derbia, Osasuna Athletic. Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi-bizi.
Thank you.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta zara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITN-a lehen 6-hilekoan 1,40, ITN-a bigarren 6-hilekoan 1,65, ITN-a irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Iritsi da udaberria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zuhaixkak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitez udaberrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
Maiatzaren 19tik 28ra kroketaren astean zatoz Txoko Tabernara txuletoi kroketa probatzera. Gaztelu plazan gaude, 20. zenbakian Txoko Taberna, zure taberna.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, gaur ezagutu dugu. Aurtengo udan, udako Euskal Unibertsitateak zer nolako eskaintza eginen duen, 51. udako ikastaroak aurkeztu baitituzte Iruñean. Informazio guztia, Maialen Uartek ekarri du.
Eta iazkoaren aritik, 17 jardunaldi eta topaketa antolatu ditu hainbat eragilerekin elkarlanean, Euskal Gizartearentzat garrantzitsuak diren gaien inguruan hausnartzeko helburuarekin. Arnasgune akademiko eta euskaldunen topagune bezala definitu dituzte UEUko arduradunek. Irati Iziar.
Eskaintza osoa jardunaldiez eta topaketaz osatuta dagoela. Aurten udako ikastaro evoluzionatu batzuk aurkeztuko ditugu. Batez ere gogoeta eta usnarketa guneak landuko ditugu. Lankidetza eta elkarlanerako oso formatu egokiak eta politak dira. Eta batez ere UEurentzat kezka diren edo erronkak diren gai horiek plazaratzeko, konpartitzeko, elkarbanatzeko aukera ematen digute. Aurrez aurrekoak izango dira. Gune informalak ere izango ditugu. Eta arnazgune akademikoak ere izango dira. Ze garrantzitsua den, euskara bezalako hizkuntza gutxitu batentzat akademia mailan ere arnazguneak izateko. Euskaraz eroso eta pozik eta modu irekian bizitzeko guneak ere izango dira.
Aurtengo udako ikastaroak hilabete iraungo dute, ekainaren 12tik uztailaren 12ra eta Euskal Herriko txoko askotara iritsiko dira, tartean Iruñera. Iruñekoak bi izanen dira, ekainaren 27an eta 28an.
Hiru egun hauetan bi jardunaldi antolatuko edo eskainiko ditugu. Baina aldi berean aprobetxatuko dugu baita Nafarroko gobernuarekin hitzartuta ditugun beste hiru ikastaro ere eskaintzeko. Katakraken egongo gara eta baita Ezpeleta jauregian.
Alik eta jende gehiagok parte hartu dezan, 10 euroko balioa dute matrikula guztiek, informazio guztia ueu.eus elbidean eskegi dute dagoeneko.
Mi esker Maialen, bada interesgarriak benetan, urtero bezala UEUko ikastaroak, halaxe iritsi gara. Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honen amaierara, gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean albiste guztiak entzun gai eta irakur gai dituzuela, bihar hartetzule.